Mokslas, tikėjimas ir jų dermė. Tai yra, kiek jie dera krikščioniškoje, katalikiškoje pasaulyje žiūrėje. Todėl pirmąją šitą valandą mes skirsime pažvelgti į mokslą kaip tokį, jo pasiekimus, ribas, užmačias, pasiūlymus ir truputį atsižvelgsime į tai, kokia mokslo situacija yra šiuo metu. Šiuo metu santykiai su visuomenė. Jūs žinote, kad mokslas visada buvo suprantamas kaip tam tikra sistema įgyti žinių, rasti atsakymus į klausimus apie patirtinę tikrovę. Ir toj tikrovė, jeigu ją įvardytume tarptautiniu žodžiu, tai yra empirizmas, patirtis, ką mes galime patirti. Taigi, šioje prasme, mokslo objektas, jo siekinys yra griežtai apribotas patirtinė arba empirinė tikrovė. Tiek, kiek mokslas išlaiko šio objekto ribas, tiek jisai yra objektyvus. Aš šitą dalyką paminiu dar ir dėl to, kad yra ir neobjektyvių mokslų, arba kaip mes vadiname pseudomokslų. Gal kas nori staigiai pamastyti ir pasakyti vieną iš siūlomų mokslo sričių, kuri neturi objektyvių ribų. Iš paraidės sufleruoju. Garsiai tarėsi. Reiktas girkojom sutrepsėk. Parapsichologija. Para žodis reiškia greta. Tai panašiai kaip para kelias į Paramarijampolę. Tai kai sako, eisim laukais pro šalį. Taip, kad atsiradimas kai kurių mokslų, utopinių arba nepagrįstų šitose patirtinėse ribose, sukuria įvairius para mokslus, pseudo mokslus, kurie gali būti klaidingi arba netikri dėl keleto principinių priežasčių. Pirma, gali būti netikri dėl savo pasirinkto objekto, kuris netelpa į patirties ribas. Antra, gali būti netikri dėl pasirinkto metodo, kurio gali būti tyrinėjama, kad ir objektyvus dalykas. Paaiškinu šitą antrą sakinį. Pirmą supratot. Kiek sveria žmogaus siela? Kilogramais ar tonom. Kiek svertų metras kvapnios česnakinės minties? Mes subjektyvius dalykus pradedame matuoti grinai fizikinėm objektyviomis daikto kategorijomis. Objektyviosios daikto kategorijos tai yra tos, kurios vėlgi, sakau, galimos vienaip ar kitaip patirti tiesiogiai. Sakykime, ar jūs galėtumėte savo objektyviais tikrovę atitinkančiais pojūčiais patirti, kiek sveria kilogramas? Taip ar ne? Linktelkit galvą, kas drąsesnis. Taip. Ar jūs galėtumėt patirti, kiek sveria femtogramas? Mikrogramas? Miligramas? Kas žinote, kokia yra žmogaus lietimo riba? Kokį mažiausią svorį žmogus gali paliesti, o paskui jo neskiria, ar yra ar nėra? Turi šitų žinių? Pažink save. Viena iš užduočių. Kokią mažiausią šviesą, kokią liumeno dalį žmogus gali įžiūrėti? Visiškoj tamsoj žmogus gali įžiūrėti už 10 kilometrų degančią žvakės liepsną. Labai geros akys. Ir jeigu ta šviesa yra mėlyna, žmogus gali įžiūrėti 2 centų monetos dydžio šviečiantį objektą už 20 kilometrų. Čia truputį jums apie ribas. Jeigu žmogus pasakys, kad aš tai žiūriu tenai ir matau savo močiutę. Ta močiutė mirė prieš 20 metų, per tą laiką, jeigu jį keliavo šviesos greičiu link paukščių tako ribos, tai nukeliavo kiek? Skaičiuokit, užsimersiu ir liesi žodžiai. Taigi, jeigu močiutės atvaizdas iškeliavo prieš ją nufotografuojant uždarant karstą, iškeliavo prieš 20 metų ir kažkas sako, aš naktim kartais matau močiutę tenai už paukščio tako maždaug krašto. Kiek močiutė nukeliavo per tuos 20 metų mūsų visato, kiek įmanoma daugiausia. Kas sakys? 20 šviesmečių būtų įmanoma, jeigu ir prasideda dalykai, dalis jų gali būti patirtiniai objektyvus, dalis jų nebus objektyvus, bus subjektyvus. Tai yra nemoksliniai. Priklausys fantazijai, vaizduotei, kartais paranojai, kuri nėra nei fantazija, nei vaizduotė, o tik tai klaidingas asociacijų derinys. Štai todėl mes truputį apibrėžiame mokslą, kad suprastume jo užduotį. Šią prasme, ką turi nuveikti mokslas, kiek jis gali užimti ir ko jisai negali. Kas galėtų man iš sovietmečio tokių politizuotų mokslinių dalykų įvardinti su kosmosu susijusią mokslinę utopiją? Štai pakilo Gagarinas į kosmosą ir nerado dievo. O grybų rado? Dievo nerado, o grybų rado? Ne, nebent tarp pirštų. Bet dabar, jeigu mes tvirtisim tokį dalyką, kosmose dievo nėra ir kosmose grybų nėra. Kuri tiesa bus mokslinė, o kuri ne?
Antroji.
Nes nenustatyta, kad dievas tūnotų kosmose maždaug už 400 km nuo Žemės. Tačiau, kai jeigu kosmose nėra grybų, ši tiesa mokslinė ar ne? Objektyvus dalykai, objektyvi tikrovė, objektyvi patirtis atitinka esama tikrovė. Tikrai ten grybų nėra. Nebent savo nusivežtum. Bet tai nereiškia, kad iš vis grybų nėra. Bet kosmose jų nėra. Štai šitai mes suartime tais mokslo ir tikrovės ir utopijos ribas. Dar vis galvokite atsakymą. Kokio teorinio matmens, egzistuojančio tik teoriškai, nėra mūsų suvokiame realybėje. Kai kurie dėsniai ir santykiai yra kintami, kai kurie dėsniai ir santykiai yra tokie pastovus, kad jie nekinta niekada niekur. Mes juos vadiname, kokiu žodžiu iškraidės, konstantos. Tai tam tikri dydžiai. Visoje visatoje daiktų medžiagos dėsniai yra tie patys. Taigi ne pirmą kartą išgirdo žodį. Ir štai šitoje santykinių dydžių įvairovėje, kurie visi yra objektyvus, tai yra atitinkantis esančią tikrovę, keiščiausiose jų deriniuose ir santykiuose, toje aplinkoje, kurioje gyvename mes ir kurią vadiname gamta, nėra to dydžio, be kurio negaliotų daugelis mūsų skaičiavimų. Tai yra begalybė. Tai yra galėjimas, gebėjimas mąstyti, priimant tikrovę, kuri neturi ribų. Kodėl tai yra svarbu? Todėl, kad šiandienis žmogus privalo suvokti mokslą taip pat kaip tam tikrą santykį, nes mokslas šia prasme, jo rezultatai, išvados ir jų panaudojimas nėra laisvas. Būtent tais santykiniais dydžiais yra manipuliuojama ir tose srityse, kurios tiesiogai niekad ir nėra mokslo užduotis. Ką aš turiu mintį taip sakydamas? Turiu mintį sakydamas tam tikrą popiežiaus kritiką, kad šiandienės ideologijos atimdamos iš mokslo, tai yra išpažintinės tikrovės, teisė pripažinti transcendentinę būtį, tai yra už pažinomo ribų, už fizikinių dydžių esančią tikrovę, žmogų iš tikrųjų nepaprastai apriboja, susiaurina, atima jo protui teisėtą pagrindą pripažinti Dievą. Pastebėkite, kad savo klausime, kurį aš jums labai pabrėžiau, nuolat klausiau, stengdamasis išgauti, pagauti tą žodį begalybė. Jos nėra iš tikrųjų. Jos nėra mūsų tikrovėje. Tuose išmatavimuose ir apmatavimuose. Tačiau jie egzistuoja tikroje pranokstančioje mūsų tikrovės ribas ir yra transcendentali. Tai yra egzistuojanti begalinė prasme, pranokdama, persmeldama, nekliudydama mūsų pasaulio objektyviųjų kategorijų. Ką tai reiškia? Šis sudėtingas sakinys, dalis tos filosofijos, iš esmės yra praplečiama ir nusakoma katalikų bažnyčios žodyje fides et ratio. Ir nori šiandien iš tikrųjų pagrįstai argumentuotai kalbėti šiomis temomis, reikėtų nagrinėti, spręsti, sužinoti, suprasti, iš kur ateina pas mus žinia apie tai, ko negalime patirti. Iš kur ateina žinia pas mus įsitikinimas ir netgi absoliutus tikrumas apie tuos dalykus, kuriuos patirti ir patirtimi išsverti įvertinti negalime. Visų pirma, privalu tam tikras atvirumas tiesai, netgi pranokstančiai mūsų patirties ribas. Tai yra žmogaus protas turi būti klusnus tiesai tiek, kad sutiktų priimti tiesą, jeigu ji yra objektyvi arba atitinkanti tikrovę, net ir tuo atveju, jeigu mus pasiekusi tik tiesa, pranoksta mums suvokiamą tikrovę. Šitas sakinukas, nuskambėjęs gan nelengvai, yra mūsų būtino pažinimo dalis. Visa mums pasirodo kaip pažinimo objektas, tampa mūsų gyvenimo dalimi. Vienas iš įdomiausių pažinimo objektų yra pats žmogus, išsiskiręs iš kūrinijos. Kas aš esu, iš kur atėjau? Blogis, kiti klausimai. Ir pagrindinė proto užduotis, kurią turi išskirtinai žmogus šiame pasaulyje, tai yra suvokti tiesą. Suvokti tiesą tiek prieinama patirtimi, tiek liudijama autoritetu. Tačiau šiandien kalbant apie mokslą ir apie jo ribas, aš jau padariau užuominą į sekančią pažinimo sritį, kuri eina už patirties, už empirizmo, tai yra autoritetas, liudijimas, apreiškimas. Tik tokiu atveju mes galėsime priimti tiesas, kurios viršė mūsų patirtį. Autoritetas, liudijimas, apreiškimas. Šie trys tiesos įsisavinimo būdai su išankstinė nuostata atvirumas tiesai iki transcendencijos paruošia mus priimti tiesas apie tikrovę viršinčią daiktinio patirtinio pasaulio prigimtį. Kiek tai gali būti reikalinga, naudinga, kiek tai gali būti iš tikrųjų pažangu. Visų pirma, sakyčiau, tai yra būtina žmogaus asmens laisvei. Nes ne tik tai judėjimo, maisto ar raiškos apribojimas sukuria nelaisvę, bet ir tiesos apribojimas proto atžvilgiu sukuria tam tikrą nelaisvę, barjerą, užduoti kliūtį, nustato tam tikrą santykį. Kai kur tas santykis gali būti laikinas, turim mintį pedagogiką, tai yra laipsniškas perėjimas prie didesnių tiesų. Kai kur tas santykis gali būti tendencingas, prievartinis ir suprantamas kaip blogis. Kiek gali fizika pasiekti, kiek gali fizika aprėpti. Noriu pasakyti jums, kad privalome džiaugtis, jog esame lietuviai, gabi tauta, gudrų žmonės. Štai jums pristatau Vilniaus universiteto teorinės fizikos astronomijos instituto teorinės molekulinės elektronikos ir spintronikos mokslinės grupės darbą. Pavadinimas truputį sudėtingesnis negu čipsai tokį ir tokį, kefyras toks ir toks. Apie 20 žmonių grupė su profesorium Arvidu Tamuliu. Štai šitas darbas, kurį jie pristato, šiaip va ypač šitos apibendrintos formulės nusako energijos tankį sukinio metu. Jeigu šitas dalykas būtų su minuso ženklo, tai nevyktų augaluose fotosintezė ir tarp šitų jungčių nepersidutų energija biocheminėms reakcijoms. Jų yra gana daug, kas mokosi chemiją. Šitos mokslininkų grupės darbų dėka yra pavaizduojamos su vienu labai įdomiu požymiu. Aš ne veltui jums užsiminiau apie tą dalyką, situaciją, kad visatoje, visoje mūsų fizinėje visatoje, kūno energijos mechanikos dėsniai, taip pat ir kvantinės mechanikos dėsniai yra pastovus ir vienodi. Ir štai šių mokslininkų grupė nustato įdomų dalyką, kad kaip tik tai to elektronų sukinio ir energijos apsikeitimo kvanto spinduliavimo metu pastovumas, esantis organinėje chlorofilo molekulėje, sudaro visai mūsų gyvąją gamtą būdingą energijos mechanizmą, kuriuo perdodama energija ir transformuojama į įvairias biocheminės, čia jie nagrinėja fotosintezės reakcijas. Sudaro tai, kad tai, kas užauga, tai, kas gyva, nepavirsta kuo? Kisielium. Jeigu kas nors nuvažiuotumė, mindami dviračius ar suslidėm į Molėtų etnokosmologijos observatoriją, ten galėtumėte pasiėmę po pažastim saldainių ir šampano, įsiprašyti į įdomią ekskursiją pas mūsų astronomą, profesorių Kadarą. Tai jeigu užsisėdėtumėt prie saldainių ir šampano, sutemus dangui, jis nusivestų į tą observatoriją, parodytų vieną ar kitą žvaigždelę ir papasakotų kaip tik įdomų dalyką tą patį, kurį pažymėjo šitie fizikai, apie vadinamasis konstantas. Aš jį paklausiau dėl keleto jo paminėtų konstantų ir kaip tik tai dėl tos vienos pačios mažytis kvantinėme lygmenį energijos pastovumo. Jis atsakė taip pat, kaip aš jums ir persakiau. Užtektų, kad nors viena iš šitų konstantų taptų nestabili arba nors kiek migruotų kurią nors savo kokybę ir gyvybė visatoje būtų neįmanoma. Visa gyvybė pavirstų nenusakomu ir betiksliu kažkokiu tai keistų medžiagų mišiniu. Jums medicininis klausimas. Koks būtų visų čia sėdinčių žmonių kūno temperatūros vidurkis Celsijaus skalėje? Kas nors garsiau? 36,5. Kaip manote, kaip seniai šitas vidurkis nusistovėjęs? Aš kalbu apie vidurkį, ne konstantą. Kaip termometras, viens pasiūlymas. Ar jūs įsivaizduojate, kiek reikėjo jūs vėdinti, kol atsivėdinote iki sėkmingos 36,5 temperatūros? Štai pavyzdžiui, tie, kurių kauluose yra kalcio, žinokite, kad kalcis sintezuojasi iš anglies branduolių, esant 47 milijonų laipsnių temperatūrai. Taigi ir tas kalcis, kuris atsirado jūsų kauluose, žvaigždžių branduoliuose iš pradžių buvo, taip sakant, gar karštam puode virinamas. Reikės ilgokai laukti. Daugybė tų situacijų visatoje, kurios iš tikrųjų garantuoja būtent savojo stabilumo, tai, kad gyvybė tampa įmanoma. Tai, kas yra įdomiausia, kad tie dariniai, kurie suformuoja gyvybę ir jos virsmus viduje, kalbu apie biochemiją, yra pastovus. Ir yra daugelis kitų savybių. Su šitom galimybėm, kurias norėjau jums priartinti, tiesiog pabandžiau pabrėžti, pavaizduoti mokslo ribas. Ir kartu užsiminti, kad tokia žmogaus proto gale pažinimas nelieka nesuvokta, nesuprasta tų, kuriuos domina gale aplamai. Todėl užsiminu, kad 2003 metais Madeiros salose buvo pasaulio galingųjų susirinkimas, kurio metu buvo numatyta pasaulio vystymo, kryptis, užduotis ir tikslai 20 ir 50 metų nuo į priekį. Reikia pasakyti, kad kažkokiais keistais atomų ir molekulių sutapimais tie uždaviniai yra vykdomi. Ir štai aš noriu tik tai paminėti jums keletą tų Madeiros konferencijos užduotų programų, kurios savai patakuoja visuomenė. Pirma, ištobulintos ir pirmaujančios įžvalgos ir valdymo, įžvalgos, gamybos ir valdymo sistemos. Čia jūs jau girdėjo žodį smart. Kažkada buvo toks automobiliukas smartas, paskui visokių smartų, dabar jau net delnuose smartfone ir taip toliau. Įžvalgios. Antras dalykas. Ateinančių kartų vizijos tyrimai ir priemonės jas formuoti. Taigi, kurie dar neturėjote vaikų 2003 metais, galite suprasti, kad šioje konferencijoje jau užduota programos, kokios ateities vizijos, pasaulio vizijos, turės būti formuojamos ir perdavdomos ateinančioms kartoms. Uždaviniai. Technologijų įtakos didinimas. Šiandien jau net močiutis nesižegnojo prie bankomato, prie pinigėlį pasim. Anksčiau, jeigu jie privestum ir palaikytumės, jie balsu prakalbėtų, tai močiutė būtų mažių mažiausiai nualpus, įsigandus, dabar nieko. Išplėsti socialinių grupių įtaką. Tai yra vienas tu niekas. Pastebėkite daugybė vaizduojamosios medžiagos. Atrodo tokia struktūra. Supermenas, kyborgas, vyborgas ir tik šitie veikia. Visi kiti nieko. Taigi formuoti socialinės grupės, surišti ir daryti nuo jų priklausomų. Čia galite netyčia, tokia mintis jums kiltų, nors begalybės neatspėjus, bet gal atspėsite. Kokie dabar yra įtakingiausi jaunimui prieinami socialinių grupių formatai? Taip, kas dar kokių žino? Net neusimėt vardinti, reiškia, stokos nėra, kaip supratot. Toliau, intencijų siekinių pakeitimas poreikiais. Intencijos siekiniai apima kategoriją vardant ko. Poreikis apima trūkumo tenkinimą. Noriu to, trūksta šito, man reikia šito. Galite pastebėti įdomią tendenciją, kad jūsų vaikai dominuoja, kreipdamiesi į jūs poreikiais, o jūs dominuojate į juos, kreipdamiesi įkvėpimais. Būsi geras žmogus, dorai gyventi, padoriai elkis, būk mandagus, nes jūs stengiate juos įkvėpti, o jie rūpinasi, kad juos patenkintumėt. Kadangi šitas santykis yra labai sudėtingas, tai tokiu būdu kuriamos alternatyvos. Poreikių patenkintam žmogui kuriama įvairi virtualybė, kuris galėtų tenkinti savo poreikius virtualiai. Mokslas tiesiogiai savo objektų turi patirtinės tikrovės savybės, kokybės, galės ir suvokimą, kurį atneša kaip žinias. Mokslas visada bus objektyvus, jeigu išlaikys objektyvumą objekto ribų atžvilgiu, čia prisimenat parapsichologiją, šalia kelio pro miestą, į kurį einu, ir išlaikys metodo objektyvumą. Toks mokslas tikrai yra mokslas. Ir tokio mokslo tikrai yra daug. Ir apie tokį mokslą Pasteras sako, daug mokslo atveda prie Dievo, mažai mokslo nuo Dievo nutolina. Tai ir sukuria tą situaciją, kada mokslo pradedama manipuliuoti, politikuoti, politizuoti, ir kad tai nėra vien mano kaip kunigo kažkokia ambicinga pozicija, aš tiesiog priduriu, kad 83 ar 6 metais Švedijoje Nobelio komitetas suorganizavo jaunų ir senųjų mokslininkų simpoziumą, kurio klausimas buvo toks, ar mokslas yra laisvas. Ir jaunieji su senaisiais to laužė ietis, kol vis dėlto prie išvados, kad šiame technologijų ir politikos valdymo galių pasaulyje mokslas nėra laisvas ir kokia yra pasieka, kas nukenčia. Nukenčia mokslo objektyvumas. Ir mokslas tampa su įvairiais para, pseudo, hiper
ir taip toliau.
Nagrinėsime tą pažinimo sritį, kuri nėra empirinė, patirtinė, bet ateina iš liudijimo, apreiškimo, autoritetų. Būtent jį galina įžengti mus tiesos link be pribojimų. Tai yra iki transcendentalumo.